Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Na zemlje Zapadnog Balkana odnose se novi evropski principi o uvozu vakcina protiv COVID-19, a iz kojih su ranije bile izuzete. Mere su preduzete, kako je objašnjeno, sa ciljem kontrole izvoza. U Bosni i Hercegovini registrovano preko 1850 novo zaraženih, 62 osobe preminule od COVID-19. Kina će obezbediti 50.000 doza vakcina protiv koronavirusa za Bosnu i Hercegovinu. Prva količina vakcina iz mehanizma COVAX dolazi sutra u BiH. U Crnoj Gori je još 434 građana inficirano koronavirusom, preminule 4 osobe. U Srbiji preminulo još 37 osoba, 5.297 novo obolelih. Neće biti ublažavanja protiv epidemijskih mera, odlučio krizni štab Srbije. Premijer Hrvatske, predsjednik Sabora i ministar zdravlja, vakcinisani AstraZenecom. Reporteri bez granica optužili Facebook da ne pruža slobodno i sigurno okruženje za korisnike. U ovoj emisiji još možete čuti. Sve veći broj građana BiH traži psihološku podršku ili pomoć. Irma Džambo, psihološkinja iz Centra za mentalno zdravlje u kantonu Sarajevo.
Javlja se zapravo uznemirenost, osjećaj nesigurnosti, negdje ljutnja, zbunjenost, ali su to sve normalne reakcije u vrijeme u kojem živimo, zbog vijesti koje čujemo i naravno zbog razmišljanja o opasnostima u kojima se nalazimo.
Od 205 imenovanih funkcionera u mandatu nove vlade Crne Gore, samo 7 pripada manjinskim nacionalnim zajednicama. Ponovo aktualizovan problem seksualnog nasilja u Srbiji nakon optužbe glumice Danijele Steinfeld da ju je silovao glumac i opozicioni političar Branislav Lečić, što je on negirao. Srbija najavila osnivanje prvog instituta za istraživanja primjene veštačke inteligencije. Do sada se najviše razvija u industriji i poljoprivredi, kaže profesor elektrotehničkog fakulteta Boško Nikolić.
Sa inteligentnom obradom podataka gdje možete da predvidite različite procjene od toga kakav će biti prinos do toga kako da dobijete veći prinos. Koristi se u industriji, u robotici, da se automatizuju procesi koji su fizički zahtjevni i ponavljaju se.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o pandemiji koronavirusa na Balkanu. Krizni štab vlade Srbije za suzbijanje korone donio odluku da neće biti ublažene aktualne mere, procenivši da epidemiološka situacija to trenutno ne dozvoljava, što znači da i dalje važi zabrana rada tržnih centara i ugostiteljskih objekata. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković izjavio je posle sednice da je definisan ulazak građana u Srbiju.
Svi oni koji budu potpuno vakcinisani, odnosno sa potvrdom o vakcinaciji, građani Srbije, i to sa potvrdom od vakcinacije iz Republike Srbije, bit će im omogućeno da uđu u Republiku Srbiju bez PCR testa i bez izolacije, koje, odnosno ukoliko nemaju PCR, izolacija kao što je do sada bila. Ista je situacija i sa ljudima koji nisu državljani Republike Srbije, odnosno sa strancima, oni će moći bez PCR testa i bez karantina da uđu u Republiku Srbiju, naravno, ukoliko su potpuno vakcinisani vakcinama iz Republike Srbije. Potpuna vakcinacija podrazumeva dve doze Pfizerove vakcine, dve doze Sputnik V vakcine i dve doze Sinopharm vakcine. S obzirom da AstraZeneca ima samo u ovom trenutku jednu dozu, podrazumeva se da i jedna doza AstraZeneca u ovom trenutku je u ravni korelaciji sa ove tri vakcine.
Sekretar za zdravstvo Vojvodine Zoran Gojković. A Hrvatska beleži gotovo 1900 novozaraženih, dvostruko više nego dan ranije. Ugostitelji koji krše epidemiološke mere izgubit će državnu potporu, a vlasti se nadaju da će pojačane isporuke Pfizerove vakcine nadoknaditi zaostajanje Hrvatske u cijepljenju prema drugim zemljama Europske unije. Iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatska je sa svega 10% ispunila plan da do kraja ožujka bude cijepljena petina stanovništva, odnosno oko 800 tisuća ljudi. priznao je na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. U Hrvatskoj je do sada sa jednom dozom cjepiva cijepljeno 219.716 osoba, a sa dvije doze 80.056.
To bi bilo negdje oko 800.000, nažalost tu količinu sa prvom dozom nismo dosegli. To je uglavnom zbog toga što nismo dobili isporučene one količine cjepiva koje smo očekivali, a ta razočaranja u količine koje su isporučene se uglavnom odnose na AstraZenecino cjepivo, čija su isporuke, kao što znate, značajno smanjene jer smo u prvom kvartalu trebali dobiti više od 1.000.000 doza.
Kako bi razbili nepovjerenje prema AstraZenecinom cjepivu, u srijedu ujutro su se javno cijepili premijer Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar zdravstva Vili Beroš. Beroš je na konferenciji za novinare neizravno priznao kako je nepovjerenje u to cjepivo rezultat kampanje o navodno štetnim posljedicama cijepljenja starijih ljudi AstraZenecinim cjepivom, a koja je rezultat sukoba Njemačke i Velike Britanije u kojoj je stvoreno AstraZenecino cjepivo.
To je jedan fenomen koji je očekivan nakon svega što se dešavalo u sklopu geopolitičkih igara oko ovog cjepiva. Upravo zato smo jutros vlastitim primjerom htjeli poslati snažnu poruku povjerenja i prema znanosti i prema struci i prema AstraZenecinom cjepivu.
Premijer Andrej Plenković najavio da će se i u travnju nastaviti potpora poslodavcima kojima je zbog korone i epidemioloških mjera smanjeno ili onemogućeno poslovanje po 535 eura mjesečno za svakog zaposlenog.
Vlada je sa mjerom u koju smo uložili do sada preko 10 milijardi kuna očuvala zaposlenost.
Međutim, kako je broj novo zaraženih u srijedu 24. ožujka gotovo dvostruko veći nego dan ranije i kako se trend porasta broja oboljelih ne smiruje, bez tih potpora ostaće svi u prvom redu ugostitelji koji će kršiti epidemiološke mjere od prodavanja zastakljenih grijanih prostora po terase nadalje.
Uopće nas ne zanima je li izdano usmeno upozorenje koje je također vrsta sankcije ili je prekršajni nalog ili je nekakva druga pravna radnja. Dakle, ono što je u ovom kontekstu bitno je da je registrirano kršenje epidemioloških mjera.
Vlada pokušava u dogovoru sa drugim državama članicama Europske unije nadoknaditi činjenicu da će AstraZeneca isporučiti Uniji svega trećinu onoga što je obećano u prvih 6 mjeseci, izvijestio na posebnoj konferenciji za novinare Andrej Plenković.
Razgovaramo da se pokuša nadomjestiti taj iznos doza koji bi inače bio Hrvatskoj dostavljen od strane AstraZeneca ovim prva dva kvartala od strane Pfizera. Ukoliko se to uspije u adekvatnim količinama, onda ćemo to kompenzirati i biti iznivelirani sa većinom članica Unije prije ljeta. To je cilj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Pandemija koronavirusa traje već godinu dana, pa sve veći broj građana Bosne i Hercegovine traži psihološku podršku ili pomoć. U centrima za mentalno zdravlje u porastu je broj pacijenata koji imaju psiholoških problema, a većinom su prouzrokovani pandemijom koronavirusa. Strah od oboljevanja te egzistencijalni problemi su najčešći simptomi zbog kojih građani zovu, kažu psiholozi. Više pojedinosti, Selma Boračić-Mršo.
Nedavna upala sinusa kod 35-godišnje Sarajke prouzrokovala je panični napad. Kako je ispričala za Radio Slobodna Evropa, isprepadana nazvala je COVID ambulantu i opisala svoje simptome. Doktorica joj je rekla da to nisu simptomi koronavirusa i da nema potrebe da se testira.
Međutim, ni to nije ulazilo, taj neki moj strah, taj moj neki osjećaj preneraženosti. Mislim, ja uveče rekla suprugu, pa Bože, zaista možda ja imam tu koronu. Za mene korona pojela ta moja pluća. Toliki je strah, toliko je beznadje, tolika je osjećaj nemoći nad samim sobom u tom momentu da čovjek reaguje na adekvatan način.
Ona je jedna od brojnih građana koji su potražili psihološku pomoć. U 8 centara za mentalno zdravlje koji djeluju u okviru javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, posljednjih 12 mjeseci bilježi se porast broja osoba kojima je potrebna psihološka podrška i pomoć. Voditeljica centara za mentalno zdravlje, psihologinja Irma Džambo.
Javlja se zapravo uznemirenost, osjećaj nesigurnosti, negdje ljutnja, zbunjenost. Ali su to sve normalne reakcije u vrijeme u kojem živimo, zbog vijesti koje čujemo i naravno zbog razmišljanja o opasnostima u kojima se nalazimo.
Tendenciju povećanog broja ljudi koji traže psihološku pomoć bilježe i u Domu zdravlja Mostar na jugu Bosne i Hercegovine. Većina simptoma sa kojima se ljudi javljaju podvodi se pod anksiozno-depresivne poremećaje, kaže psiholog u Domu zdravlja Mostar Marko Romić.
krug simptoma kao što su recimo poremećaj sna, poremećaj prehrane, gubitak volje i interesa za svakodnevne aktivnosti koje su prethodno imali, smanjena koncentracija, pažnja, to su onda neki tjelesni simptomi, osjećaj manjka zraka, odnosno osjećaj gušenja ili stezanja u grlu, lupanje ili ubrzan rad srca, iznenadno preznojavanje.
Psihologinja Nermina Vehabović-Rudež, koja inače radi u Centru za mentalno zdravlje u Visokom, gradu udaljenom nešto više od 30 km od Sarajeva, kaže kako je pandemija uticala na mentalno zdravlje ljudi i to na dva načina.
Ta potreba za psihološkom podrškom i pomoći povećala i s jedne strane je to, a s druge strane zapravo ljudi više nemaju toliki stid od traženja pomoći što smo do sada negdje imali kao poruku.
Na početku pandemije građani u Republici Srpskoj, jednom od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, uglavnom su se javljali psiholozima zbog straha od nepoznatog virusa, kaže Irena Đumić-Jurić-Marijanović, psiholog i psihoterapeut. No danas je, kako kaže ona, situacija drugačija.
Ljudi su poslije godinu dana prije svega iscrpljeni. Ljudi se sada nose s tim da su ili izgubili nekog bliskog ili člana porodice ili prijatelja, ili su u strahu ili su izgubili posao, znači problemi su egzistencijalne prirode.
Kako bi sačuvali mentalno zdravlje tokom pandemije koronavirusa, građani moraju svakodnevno raditi na jačanju vlastitih kapaciteta. Psihologinja Nermina Vehabović-Rudež savjetuje građanima kako je najbitnije da se fokusiraju na sadašnjost.
Znači, fokusirajte se na ono ovdje i sada, gdje sam, šta sam, šta radim, s kim se mogu čuti, slike gledajte iz lijepog perioda i nadajte se da će nam biti bolje.
Svjetska zdravstvena organizacija 11. marta je proglasila pandemiju koronavirusa. Ozbiljnost situacije shvatile su mnoge organizacije javne i civilne te privatne i ponudile su besplatnu psihološku pomoć kroz stručne savjete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o ostalim zbivanjima u Srbiji se u sredu nizom manifestacija polaganje cveća i venaca i odavanje pošte nastradalima obeležava 22. godišnjica početka vazdušnih napada NATO snaga na teritoriju tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Akcija NATO usledila je posle neuspešnih pregovora o rešenju krize na Kosovu vođenih u Rambujeu i Parizu februara i marta 1999. godine. Vazdušni napad je okončani su potpisivanje Kumanovskog sporazuma 9. juna 1999. posle koga je usledilo povlačenje vojske i policije sa Kosova, na čijoj teritoriji uspostavljena civilna misija Ujedinjenih nacija UNMIK. Po podacima UNHCR-a, Kosovo je dolaska mirovnih snaga napustilo 230.000 Srba i Roma, a vratilo se 800.000 izbeglih Albanaca. Kosovo je proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine, a u toku su višegodišnji pregovori Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa kojima posreduje Evropska unija i koji bi trebalo da rezultiraju obavezujućim sporazumom. U narednim minutima politička scena Bosne i Hercegovine, tačnije Sarajeva, konstitutivna sednica gradskog veća na kojoj je trebalo da bude izabran novi gradonačelnik je prekinuta jer nije bilo kvoruma. Jedini kandidat za gradonačelnika Sarajeva je Bogić Bogićević na predlog Socijaldemokratske partije, javlja Dragana Erjavec.
Sjednica gradskog vijeća Sarajeva prekinuta je nakon što je obavljeno glasanje za izbor predsjedavajućeg. Komisija za izbor je prebrojala listići i kandidat Jasmina Demović je imao 10 glasova, a drugi kandidat Srđan Srdić 5 glasova, dok je ostali broj listića proglašen nevažećim. Još uvijek aktualni predsjedavajući gradskog vijeća grada Sarajeva Igor Gavrić kazao je nakon prekinute sjednice da je ovdje riječ o političkom lobiranju od oba bloka. Činjenica je, istakao je, da ni jedan od dva kandidata za predsjedavajućeg nije imao većinu.
Nažalost, nakon tajnog glasanja komisija je konstatirala da nijedan od kandidata nema dovoljnu većinu. Poslije toga smo održali međustranački sastanak gdje smo uradili uvid u te nevažeće listiće. Intenca se vidjela ko je za koga glasao, međutim, ono što je istina, ni jedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu. ono što sam se i pribojavao i što sam im rekao na međustranačkom sastanku, nemojte da pravimo cirkus jednima i drugima, nažalost cirkus je napravljen.
Na pitanje zbog čega su listići proglašeni nevažećim, Gavrić je rekao kako je na listićima za Srdića primjećeno duplo zaokruživanje, a na listićima za Demovića križići.
Meni je žao što je do ovoga došlo, evidentno i kroz one pregovore koji su se vodili i kako su se vodili, od onih sigurnih 19 ruku, ja sam i sinoć i preksinoć jedne i druge upozoravao da će rezultat nažalost biti neriješen, da tih čarobnih 15 ruku nema.
Toni Vukadin iz Naroda i Pravde nakon sjednice istakao da su vijećnici iskoristili statutarno pravo prema kojem sjednica može biti prekinuta ukoliko nema dovoljnog broja vijećnika iz ovih opština. U ovom slučaju nije ih bilo iz opštine Stari Grad.
Čini mi se da je ovo pokušaj da se od pojedinaca da se onemogući izbor Bogića Bogićevića za gradonačelnika Sarajeva i čini mi se da on ide od aktuelnog gradonačelnika.
Vijećnici četvorke nadaju se da će sjednica gradskog vijeća biti nastavljena najkasnije u petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku politička scena Crne Gore. Istraživanje nevladine organizacije Građanska alijansa je pokazalo da od 205 imenovanih funkcionera u mandatu nove vlade, samo 7 pripada manjinskim nacionalnim zajednicama i to na nižim radnim mestima, odnosno nema ih u redovima državnih sekretara, direktora, direktorata ili pomoćnika ministara. Kako to utiče na demokratiju, multiverski sklad i da li je moguće da unutar 25% stanovništva Crne Gore, koliko čine manjine, nema stručnjaka i eksperata. Iz Podgorice Srđan Janković.
Podatke iz istraživanja o broju funkcionera u institucijama vlade Crne Gore koji pripadaju manjinskim narodima, izvršni direktor Građanske alijanse Boris Raonić ocjenjuje dramatičnim s obzirom da od 205 funkcionera samo 7 pripada manjinskim narodima. Raonić kaže da ta situacija mora sve da zabrine.
To je dramatičan podatak. To je podatak koji mora da zabrine i to je podatak koji mora da osvijesti vladu, imajući u vidu da je on čak gori ukoliko imamo u vidu to da na mjestima državnih sekretara i direktora direktorata, odnosno pomoćnika ministara, nema niti jedan do sada imenovan pripadnik manjinskih naroda.
U Crnoj Gori oko 25% stanovništva predstavljaju građani manjinskih nacionalnih zajednica Bošnjaka, Albanaca, Hrvata i Roma. U prethodnim vladama partije nacionalnih manjina su bile integralni dio vladajuće koalicije koju je predvodila Demokratska partija socijalista. Na posljednjim izborima je došlo do promjene vlasti pa su parlamentarnu većinu formirale 3 koalicije predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom Mura. Time je prekinuta tradicija da vladajuću koaliciju čine i manjinske nacionalne stranke. Gotovo zanemarljiv broj pripadnika nacionalnih manjina u državnim institucijama za Boženu Jelušić, poslanicu Građanskog pokreta URA, konstituenta vladajuće koalicije, predstavlja svojevrsnu dijagnozu da u društvu nema i da nije postojalo odgovarajuće društvene kohezije. Prema njenim riječima, aktuelna vlada je trebalo da nastoji da poveća kapacitet zajednice i da integriše sve svoje pripadnike. Kao dio problema Jelušić vidi i u činjenici da je prethodna vlast DPS-a dodjeljivala partijama nacionalnih manjina mnogo više pozicija u vladi nego što je zastupljenost manjina u društvu.
U tom smislu se nije radilo zaista na integraciji i punoj afirmaciji manjinskih naroda, nego upravo za interese pojedinaca koji su to na svoj način kapitalizovali. E, ta činjenica, ta geneza problema ne opravdava sadašnju vladu. Da je trebalo da radi i da djeluje potpuno drugačije, da brine o tome da će se na ovaj način povećati distanca među zajednicama, što rezultira ozbiljnom društvenom patologijom.
Predstavnik albanske liste, poslanik Gencin Imanbegu, kaže da ni tih nekoliko predstavnika manjina u institucijama nisu predstavnici ni nacionalnih manjina ni stranaka koje reprezentuju nacionalne manjine, već su oni izabrani na osnovu partijskih preferencija.
I to će samo i dalje produbiti jaz koja je ova vlada uradila prema nacionalnim manjinama, posebno u dijelu da jedan veliki dio vladajuće strukture su godinama imali veoma negativan stav prema partijama nacionalnih manjina, a samim tim i prema nacionalnim manjinama u Crnoj Gori.
Kaže Imanbegu podsjećajući da je albanska lista prihvatila dijalog sa novom vladom o potencijalnom učešću u vlasti.
mi nikad nismo dobili nikakav odgovor na naše zahtjeve, a ono najbitnije što nikad nismo dobili je odgovor kakvu će politiku da provodi ova vlada.
Podsjećajući da je aktuelni premijer Zdravko Krivokapić poručivao da će jedino mjerilo za rad i zaposlenje u javnoj upravi biti stručnost, portparol Bošnjačke stranke Adel Omeragić kaže da je svima jasno da se među ministrima nije našao ni jedan koji dolazi iz redova nacionalnih manjina.
Mi zaista ističemo zabrinutost postupanjem institucija, jer na sceni imamo jedan oblik čišćenja iz javne uprave ljudi koji dolaze iz redova manjina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o seksualnom nasilju kao i razvoju veštačke inteligencije u Srbiji. Nakon što je glumica iz Srbije Danijela Štajnfeld optužila za silovanje svog kolega, glumca i opozicionog političara Branislava Lečića, a on njene optužbe negirao, u javnosti je ponovo aktualizovan problem seksualnog nasilja. Koliko je ono rasprostranjeno i šta se desi kada se slučaj prijavi policiji i tužilaštvo? Sa kakvim se sistemskim problemima suočavaju žrtve seksualnog nasilja u Srbiji? Čućemo u prilogu Nevene Bogdanović.
Glumice iz Srbije koje su policiji i tužilaštvu prijavile seksualno nasilje i njihove ispovesti u medijima pokrenule su i lanac anonimnih ispovesti žena na društvenim mrežama. One su opisivale slučajeve silovanja i traume kroz koje su prošle. Mnoge nisu prijavile policiji šta im se dogodilo. Kako institucije tretiraju žrtve seksualnog nasilja, objašnjava direktorka nevladinog autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović.
Sudska praksa, kada su u pitanju slučajevi seksualnog nasilja, zloupotrebe i uključujući i silovanje, pokazuje pre svega da ti postupci traju dugo, da su obično manje efikasni nego što bismo očekivali i da kazne nisu uvek zadovoljavajuće s pozicije žrtvine potrebe za istinom i pravdom.
Prema njenim rečima, prva prepreka za žrtvu javlja se već kad odluči da prijavi slučaj policiji. Policajci, ističe Ignjatović, moraju da znaju kako da uzmu iskaz od žrtve, a da ne ugroze njeno poverenje.
Dobar prijem samo znači da vi vodite računa da taj postupak bude dovoljno osetljiv i dovoljno uviđavan u odnosu na njeno traumatsko iskustvo i da koristite dobre reči, a to vam podrazumeva da vi prikupite što je veći broj informacija.
Ukoliko žrtva prijavljuje silovanje odmah nakon što se to dogodilo, dokazivanje je lakše, jer je moguće pribaviti lekarski nalaz. U suprotnom, velika prepreka je dokazivanje, smatra pravnica Jukoma Milena Vasić.
Glavni problem je što je silovanje kod nas u pravu i u praksi delo koje podrazumeva prinudu ili pretnju. I sada, kada biste vi dokazali da je postojala prinuda prilikom nekog seksualnog delikta, vi to ne možete dokažete bez adekvatne medicinske dokumentacije. Kod seksualnih delikata je vrlo česta situacija da je njena reč protiv njegove.
Naše sagovornice ukazuju i na to da postoji disproporcija u broju krivičnih prijava za silovanje i konačnih presuda. Žrtve često u tom procesu odlučuju da odustanu od krivičnog gonjenja ili tužilaštvo ne sakupi dovoljno dokaza da se podigne optužnica. A koje su prepreke onda kada sudski postupak počne, objašnjava Milena Vasić.
Problem je taj što žrtva mora nekoliko puta bude saslušana u toku postupka, jer su one nekako tu u poziciji da je sav teret dokazivanja na njima. One moraju da dokažu da su bile izložene nasilju, a pritom su sve vrijeme suočene sa izuzetno neprijatnim pitanjima i sa tim da moraju da se pravdaju.
Kazne za silovanje i druge oblike seksualnog nasilja propisane su u Krivičnom zakoniku Srbije. Za silovanje je predviđena zatvorska kazna od 2 do 12 godina zatvora. Ukoliko je reč o, citiramo, prinudi na obljubu upotrebom sile ili pretnjom da će se napasti život ili telo, žrtve ili njoj bliskog lica. Zakon propisuje i strože kazne ukoliko je silovanje dovelo do teških posljedica. Za druga krivična dela seksualnog nasilja nad punoletnim osobama, kao što su obljuba zloupotrebom položaja, nedozvoljene polne radnje ili polno uznemiravanje, propisane su manje kazne. Pravnica Jukoma Milena Vasić smatra da je kaznena politika u Srbiji blaga, pogotovo jer je najveći broj povratnika među seksualnim nasilnicima. Drugi vid problema je da zatvorski sistem ne radi dovoljno na rehabilitaciji osuđenika.
Vi nemate uopšte neki program koji bi omogućio da se oni spreče da kada izađu iz zatvora ponove to krivično delo. Tako da ta kazna u njihovom slučaju nije toliko bitna dužina kazne koliko je bitna činjenica da se sa njima ništa ne radi i da se oni kada odu na slobodu u najvećem broju slučajeva ponove to krivično delo.
Strategija podrške žrtvama u Srbiji podrazumeva da one, ukoliko žele, od državnih organa dobiju informaciju da je njihov nasilnik izašao na slobodu. Međutim, organizacije za zaštitu prava žena napominju da se u sistem mora uključiti besplatna psihološka podrška kako bi se žrtve osnažile i kako bi im se pomoglo da prevaziđu traumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
O razvoju veštačke inteligencije u Srbiji. Ona je najavila osnivanje prvog instituta koji će se baviti istraživanjima njene primjene u različitim oblastima. Kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predviđeno je da institut primarno bude finansiran iz budžeta, ali i dodatno podržan od strane privrede i međunarodnih organizacija. O uslovima za razvoj veštačke inteligencije u Srbiji više pojedinosti Iva Martinović.
Profesor elektrotehničkog fakulteta Boško Nikolić za naš program navodi da je institut u Novom Sadu tek jedan kamen u izgradnji veštačke inteligencije. U Srbiji se, kako kaže, trenutno najviše razvija u oblasti industrije i poljoprivrede.
Sa inteligentnom obradom podataka gde možete da predvidite različite procene od toga kakav će biti prinos do toga kako da dobijete veći prinos. Koristi se u industriji, u robotici, da se automatizuju procesi koji su fizički zahtjevni i ponavljaju se. To mašina može da sa većom preciznošću da uradi i da dobije bolje rezultate.
Veštačka inteligencija ima potencijal da odgovori na brojne društvene potrebe, kažu za naš program u Fondu za nauku. Ovaj fond osnovala je 2018. Vlada Srbije, a godinu dana kasnije usvojena je i strategija razvoja veštačke inteligencije koja predviđa njenu primjenu u obrazovanju, ekonomiji, uslugama u javnom sektoru i drugim oblastima.
U tim ulaganjima mi smo bili dosta slabiji u odnosu na zemlje, jer su to ulaganja kojima mi ne možemo da učestvujemo. Ova strategija je nešto što je dobar znak. Sada vidjet ćemo šta će biti od same primjene.
Oblast veštačke inteligencije razvija se kroz 12 projekata koje sa ukupno 2,4 miliona evra finansira Fond za nauku.
Odabrano je 6 primijenjenih istraživanja koje će dati konkretni doprinos razvoju poljoprivrede, informacionih tehnologija, energetike, moderne industrije, zaštite životne sredine i 6 osnovnih koje treba da doprinesu razvoju nauke.
Konkretno, kako navode iz fonda, naučnici u Srbiji razvijaju alate za uštedu električne energije, daju preporuke za smanjenje zagađenja vazduha, razvijaju digitalnog asistenta za programere i drugo.
Za nas kao istraživači je bitno da imamo neku infrastrukturu gde možemo da nešto proveravamo i podatke, jer vi algoritme morate, oni zahtevaju dosta podataka da bi se trenirali i kasnije izvršila njihove evaluacije. Postojali su različiti državni pozivi, međunarodni pozivi gde isto učestvujemo ide. Onda dobijamo na taj način odgovarajuću opremu i eto, uvek može bolje, ali trudimo se.
Srbija u ovoj oblasti sarađuje sa Kinom u okviru globalne inicijative Pojas i put. Na posljednjem samitu 9. februara dogovorene su uz ostalo zajedničke aktivnosti u razvoju pametnih gradova. Cilj ovog projekta je da se na pametan način odgovori na potrebe građana na planu svakodnevnog života. Pametni gradovi međutim uključuju i problematičan sistem poboljšanja javne bezbednosti koji predviđa nadzor građana uz kamere za prepoznavanje lica. Iako je 2018. usvojen zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je usklađen sa opštom uredbom Evropske unije, njegova primjena, kako se navodi i u državnoj strategiji, nosi izazove poput širokog i različitog tumačenja interesa za obradu podataka o ličnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji objavljujemo: ima li nevladin sektor pomoć u vrijeme pandemije?
Dok se priča i subvencira privreda Bosne i Hercegovine, nekako nevladin sektor nismo uopće ubačeni, niti se priča o nama kao nekome kome bi također trebala podrška i pomoć u vrijeme pandemije.
Nakon što je izgrađen most u neposrednoj blizini Bratunca, koji spaja Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, gradi se novi granični prelaz.
Most biće zamajac za sve privredne kapacitete i sva ulaganja, što će biti osnov za opstanak stanovništva, prvenstveno mladi koji očekuju otvaranje novih radnih mjesta.
Radničko savjetovalište u Ljubljani, drugi dom za strane zaposlenike u ovoj zemlji.
Ljudi i radnici dolaze do nas sa problemima i mi onda to, kako bih rekao, katalogiziramo i počnemo da rješavamo te probleme. Koliko god je moguće, borimo se za njihova prava.
Za postrojenja koja koriste sunčevu energiju, prikupljanje dozvola traje neopravdano dugo.
Papire smo inače radili 3 godine, a elektranu smo napravili za 10 dana, mislim, sklopili, instalirali, pustili u prvi rad.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Sagovornica u emisiji je Maja Gasal-Vražalica, direktorica nevladine organizacije Akademija za žene, čiji je cilj razvijanje i jačanje potencijala žena i mladih u svim sferama društva. U okviru projektnih aktivnosti Akademija nastoji promovisati ljudska prava, demokratiju i rodnu ravnopravnost. Na početku razgovora, gospođo Gasal-Vražalica, možete li opisati rad i djelovanje nevladinih organizacija u vrijeme pandemije na primjeru Akademije za žene? Koliko vanredne okolnosti zaustavljaju rad ne samo zbog epidemioloških zaštitnih mjera, nego i zbog izostanka financijske podrške?
Nekako generalizam nevladne organizacije, ne bih se usudila generalno ocijeniti, ali barem nevladne organizacije poput Akademije za žene, mi imamo 5 zaposlenih kao neka mala firma, i one nevladne organizacije s kojima mi surađujemo i koje su poput nas, koje se bave, jeli, pitanjima ljudskih prava, ženskih prava i zaštite, kubure, odnosno jedva preživljavaju i opstaju, a ostale nevladne organizacije koje su, jeli, umrežene, bilo da svoje sredstva dobivaju iz budžeta Bosne i Hercegovine, bez obzira o kojem nivou govorimo, i pored toga, jeli, međunarodnih fondova, mi koji ovisimo samo o međunarodnim fondovima i stranom novcu, vrlo teško. I u vrijeme pandemije, dok se priča i subvencira privreda Bosne i Hercegovine, nekako nevladin sektor je totalno, odnosno mi koji ovisimo, jeli, o donatorskim sredstvima i koji ispunjavamo misiju na način da smo korektiv društva, nekako nadomještamo sve ono što vlade i vlasti u Bosni i Hercegovini ne rade, nismo uopće ubačeni, niti se priča o nama kao nekome kome bi također trebala podrška i pomoć u vrijeme pandemije, pa barem sa onim malom gestom na lokalnom nivou da se vladnim organizacijama barem pomogne sa prostorima koji zjape prazni već godinama na lokalnim nivoima, jer donatorska sredstva su sve manja, a za vrijeme pandemije vrijedno je spomenuti da su svi projekti okrenuti naravno podršci za vrijeme pandemije određenim ciljnim skupinama, pa neki projekti ili pozivi obuhvaćaju i stanovništvo općenito, ali nema mogućnosti ili rijetko ćete dobiti tu podršku da se pomogne nevladna organizacija sa opstankom u smislu ureda, uredskih troškova, i minimalna su sredstva za radnike i radnice. činjenice što dovodi nas u poziciju da naravno radimo to i prihvatimo se takvih uslova iz prostog razloga što želimo u pandemiji pomoć i ciljnim skupinama kojima se bavimo, ali se postavlja pitanje na koji način da prežive oni koji rade u tim nevladnim organizacijama.
Koliko smanjeno djelovanje civilnog sektora slabi kritičku oštricu prema radu organa vlasti, posebno u vrijeme ove teške epidemiološke situacije?
Pa sad je pitanje je li koliko uopće ima nas koji jesmo kritička oštrica vlasti u Bosni i Hercegovini. Ja mogu govoriti barem za Akademiju za žene i one s kojima mi surađujemo, da mi jesmo korektiv, ali da tako sa tim nekim svojom misijom i vizijom kako mi djelujemo, nismo poželjni ni vladama, ni vlasti u Bosni i Hercegovini da uopće nas podrže kroz granska sredstva i kad se objave otvoreni oglasi, kad se aplicira i tačno kad se vidi ko je dobio sredstva, to su vam produžene ruke vlasti, odnosno produžene ruke određenim političkim partijama koje su skontale u ovom sistemu da će, pored toga što imaju političku partiju, da će se jedan dio njih izdvojiti na način da registrira neko udruženje, fondaciju ili slično, i na taj način izvlači novac iz budžeta i vjerovatno se taj novac na razne načine vraća ponovo u partiju, odnosno osnažuje sama partija i njeno djelovanje. S druge strane, u posljednje vrijeme se vidi i malo je međunarodnih organizacija koje, kad vi pošaljete projektni prijedlog koji je jasno i koncizno upućuje i daje ciljeve koji bi se trebali kroz taj projektni prijedlog ostvariti, da se udara na političku kulturu u Bosni i Hercegovini, jer poznajete stanje u Bosni i Hercegovini, da se neke politike bi se trebale na drugačije načine koncipirati, da bi žene trebale, evo recimo u našem barem onaj slučaju, biti puno više angažiranije unutar interesnih organizacija žena u političkim partijama, onda kroz neke kanale dobijete odgovor da je to too much politics i da ne bi oni baš da se ne bi s nekim zamjerili nekoj političkoj partiji u Bosni i Hercegovini, nego to su ovi projekti, oni fancy onako fasade, kreme, eto da se čisto bavimo nečim i da se eto kao daje neki privid da postoji taj civilni sektor i nevladne organizacije, tako da obostrano iz domaćih sredstava, ali iz međunarodnih, vrlo teško se može dobiti podrška za nešto što bi zaista donijelo korektiv u ovom društvu.
Šta su vaše osnovne zamjerke nadležnim u dosadašnjem angažmanu kako bi se zaustavilo širenje koronavirusa i nabavile vakcine? Koliko se jakom pokazala država Bosna i Hercegovina u vrijeme pandemije?
Pa znate, ja kako sam bila u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i svojim očima i vidjela i ušima čula, dakle, Bosna i Hercegovina postoji geografski, ali institucionalno Bosna i Hercegovina i taj državni nivo je toliko oslabljen i toliko je u stvari svrha postojanja da se zaposle i da kroz razne agencije i oba entiteta uposle svoje stranačke kadrove, a koliki je u stvari mogućnost djelovanja i da osnaživanja institucija Bosne i Hercegovine, to je minorno. Dakle, sve što se dešava u parlamentarnoj skupštini, morate imati podršku zastupnika i zastupnica iz entiteta Republike Srpske, kao i iz federacije iz različitih partija. To je toliko teško da sam ja, recimo, kao zastupnica, kad se obratite nekom kantonu gdje vam apsolutno to ministarstvo ne dostavi nikakav odgovor koji vama treba za daljnje upute inicijativa i rada na amandmanima ili izmjenama i dopunama zakona, i niko i ništa nema mehanizma da ih prisilite da vam dostavi taj odgovor. Iz Republike Srpske rijetko kad ćete dobiti bilo kakve podatke. Upravo je potvrdila i pandemija da država kao taj nivo, kao parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, je svrha samo upošljavanje i zapošljavanja političkih i stranačkih kadrova, da institucije nemaju apsolutno, ne ispunjavaju ono što bi trebale da ispunjavaju, i da je to dugogodišnja uspostava sistema koji je teško, dakle trebalo bi vrijeme da se sve to promijeni. A s druge strane, kada pogledate entitet Republika Srpska koji prijeti od cijepljenjem i svim, dakle to je meni ono nekako samo dizanje tenzija, ali se pokazalo da njihov sistem koji su oni uspostavili apsolutno funkcioniše i da su uspjeli sebi obezbijediti vakcine. Tako da, da pandemija je ogolila sve to i onim ljudima koji su, evo ja ću sebe uzeti za primjer, koji su bili i unutar svih tih procesa, da apsolutno ja nisam iznenađena da ovako funkcioniše.
Nevladina organizacija Akademija za žene uz financijsku podršku Evropske unije i sufinansiranje Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj realizovala je projekat pod nazivom I to je diskriminacija. Kako je taj projekat protekao i šta je pokazao?
Naš projekat I to diskriminacija je završen prije mjesec dana, a bio je obuhvatao je ciljnu skupinu žene zaposlene u supermarketima i druga skupina su bili mladi, odnosno završne godine srednjih škola koji će se uskoro naći na tržištu rada, da se upoznaju sa zakonom o zabrani diskriminacije, rodno zasnovanim nasiljem, ali i zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini. U ovom prvom dijelu gdje su bile obuhvaćene žene zaposlene u supermarketima u Bosni i Hercegovini, odnosno mi smo na kraju zbog pandemije to morali suziti na kanton Sarajevo, mogu vam samo reći da je vrlo mali broj žena anonimno pristao da priča svoju priču kako je to raditi u supermarketu, odnosno u oblasti trgovine i na koji način su one upoznate da ipak postoje neki mehanizmi i institucije kojima bi se one mogle obratiti za diskriminaciju koju trpe na radnim mjestima i da li su uopće upoznati jeli, da postoje ti mehanizmi. Naravno u suradnji sa sindikatom za trgovine i ugostiteljstvo smo imali komunikaciju i pokazalo se zaista da se koristi taj alibi straha da čak kad anonimno date neku izjavu ili date jeli, stanje, prikažete stanje kroz pisani intervju anonimno, kako to tamo funkcioniše na tim radnim mjestima, da su žene toliko isprepadane, bilo je kao možda će me poslodavac, čak ako nema mog imena i prezimena, skontat da sam ipak to ja i da ću dobiti otkaz ili još više trpiti neke torture. Mislim da se pokazalo barem što smo mi u tih 6 mjeseci uspjele saznati i kroz te intervjue i kroz neke susrete s njima, da nisu žene toliko osnažene, niti bilo ko da iko želi da pokrene to i da svi nekako čekaju da će neki vanjski faktor sad izvan oblasti, recimo trgovine njihovih tih supermarketa gdje one rade, da će neko doći rješavati ta pitanja. Tako da se u stvari vrati, barem je meni pokazalo, da se vrati na ono što mi živimo već dugi niz godina, da li smo to povukli iz onog sistema, pa se uljuljkali da nemoj da se moje ime vidi, nemoj da to budem ja, ima liko da riješi moje pitanje, a pritom ne želiš ni da objelodaniš, pa čak ni anonimno šta se dešava unutar supermarketa i koji način diskriminacije trpe, kako to rodno zasnovano nasilje izgleda i rodno zasnovana diskriminacija u toj oblasti, dakle kako bi onda bilo ko mijenjao nešto kada iz tih struktura i iznutra niko ne pomaže ni na koji način. Tako da mi je nekako bio to jeli, signal i odnosno konstatacija, činjenica da tako evo djelujemo svih ovih godina, pa ni za običnu peticiju rijetko ko hoće da bude unutar prvih pet, jer kažu unutar prvih pet se zapamti taj neko ko čita i kome se obraćate ima, već tamo kad ste pri kraju liste dok dođe do vas više izgubi koncentraciju da pamti vaše ime i prezime.
Govorila je Maja Gasal-Vražalica, direktorica Akademije za žene.
Reforme za Evropu.
U neposrednoj blizini Bratunca prije 6 godina izgrađen je most preko rijeke Drine, koji spaja ovaj grad sa Ljubovijom u susjednoj Republici Srbiji. Na toj lokaciji gradi se carinski terminal i skoro svi radovi su u završnoj fazi. Novi granični prelaz imat će objekte za smještaj carinskih i policijskih službenika dvije zemlje, inspekcijske organe i sve ostale popratne sadržaje. Vrijednost projekta je 14 miliona konvertibilnih maraka, a financira Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. O tome opširnije Sadik Salimović.
Preko rijeke Drine ranije je sagrađen most pod nazivom Bratoljub i spaja Bratunac i Ljuboviju u susjednoj Srbiji. U ovaj objekat vlada Srbije uložila je 13 miliona eura. Sada se završavaju objekti i putne saobraćajnice. Nevenko Samuković, izvođač radova.
Završni radovi na vanjskom uređenju asfaltira je najkrupniji posao koji je ostalo. Sad se trenutno rade radovi unutrašnjim objektima.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine sa 14 miliona KM finansira izgradnju carinskog terminala. Ratko Kovačević, PR uprave.
Riječ je dakle o međunarodnom graničnom prelazu prve kategorije gdje će biti dozvoljen promet putnika i roba, zajednički granični prelaz. Dakle, u okviru ovog projekta bilo je predviđeno da Srbija uradi projektnu dokumentaciju i most, a da Bosna i Hercegovina uradi granični prelaz.
Most i carinski terminal puno će značiti za ovu regiju, kaže Srđan Rankić, načelnik opštine Bratunac.
Veoma će značiti svim ovim opštinama u okruženju, opštini Bratunac, Rebranca, Ljubovija u susjednoj Srbiji i svim opštinama Birčanske regije.
Ovdje će se graditi i poslovna zona, što će pospješiti razvoj ovog dijela Podrinja, dodaje Rankić.
Već imamo interesovanje određenih kompanija iz Republike Srpske, iz Republike Srbije i čak iz Evrope za otvaranje svojih proizvodnih pogona u toj zoni, tako da ubrzano radimo na tim poslovima eksproprijacije i da u skladu sa regulacionim planom, znači, privedemo tu zonu namjeni da se obezbedi infrastruktura, sve ono što je potrebno za funkcionisanje poslovne zone.
Prevoznici iz Skelana na krajnjem istoku opštine Srebrenica imali su ranije velikih problema. Da bi roba iz Skelana bila transportovana preko mosta na rijeci Drini u Bajinu Baštu, koja je udaljena samo 2 km, trebalo je otići u Karakaj kod Zvornika, a to je 100 km u jednom pravcu. Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić.
Oni koji su htjeli iz Bajine Bašte, na primjer, da dođu u Skelane, morali su otići na Zvornik da bi došli do Skelana, koji su, eto, samo i dijeli Drina, a morali su preći na stotine kilometara. Ovako će biti skraćen taj put i vjerovatno ćemo uspjeti na taj način oživjeti malo i taj skelanski kraj kada je u pitanju privreda, jer glavna kočnica za sve to je loša komunikacija, dalek granični prilaz, daleka carina. Ovo će sigurno doprinijeti da se odluče mnogi investitori da ulažu u Bratunac Srebrenicu. Ovaj most će sigurno otvoriti mogućnost i Srebrenici, pogotovo Bratuncu, jer će tu biti i bescarinska zona koja će omogućiti podizanje hala, fabrika, nekih uslužnih djelatnosti koje će zaposliti novu radnu snagu.
Dragić Glišić, potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Most Bratoljub biće zamajac za sve privredne kapacitete i sva ulaganja u ovom dijelu Podrinja, što će biti osnov za opstanak stanovništva, prvenstveno mladi koji očekuju otvaranje novih radnih mjesta.
Kad se završi carinski terminal, u neposrednoj blizini Ljubovije radit će se i tunel koji će do Beograda skratiti put za 50 km. Milan Jovanović, predsjednik opštine Ljubovija.
Gdje je izrada projektne dokumentacije već započeta, da će to biti za razvoj kompletno srednjeg Podrinja, a i Bratunca i Ljubovije.
I ovaj projekat će biti od velike važnosti za građane regije preko Drine i dalje, napominje Srđan Rankić.
Da Republika Srbija nastavi sa aktivnostima vezanih za izgradnju tunela, jedne tunelske cijevi ispod Proslopa, koja će srednje Podrinje povezati sa autoputem Miloš Veliki. Ja lično smatram da će to biti aorta života srednjeg Podrinja.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Telavska svetovalnica ili radničko savjetovalište iz Ljubljane je organizacija koja se bavi zagovaranjem, zaštitom, promicanjem i razvojem radničkih, socijalnih i statusnih prava radnika i drugih ranjivih skupina. Najčešće im se obraćaju radnici koji su zbog posla stigli u Sloveniju, a nakon toga žele dovesti porodicu ili riješiti neki drugi problem. O tome govori Goran Lukić iz ovog savjetovališta.
Ljudi i radnici dolaze do nas sa problemima i mi onda to katalogiziramo i počnemo da rješavamo te probleme. Koliko god je moguće, direktno kontaktiramo institucije, poslodavce, borimo se za njihova prava. To smo mi ta organizacija koja postoji već 5 godina. Mi smo ovdje 4 zaposlena, više manje se bavimo svim tim stvarima i pokušavamo isto i da na malo većoj i javnoj i višoj razini da ispostavljamo sve te probleme koje se dešavaju sa radnicima. A inače, ogromno radnika se već obraća do nas na dnevnoj razini. Koliko je to, ja bih rekao da u prosjeku kad bi ubrojili i kontakte preko socijalnih medija, telefonske, vibere, mailove, fizične kontakte u prosjeku na dan, do 100 kontakta na dan.
Koji su najveći problemi zbog kojih vam se radnici javljaju?
Problemi su u ovom trenutku, da što se tiče osnovnih prava radnika, šta je opće regres, zašto ja to ne dobijem, zašto mi je takva plata. Mislim, u ogromnom slučajeva radi se o osnovnom neinformiranosti radnika i nažalost to je posljedica toga da je u ogromnom slučajeva ta rekrutacija radnika preko tih posrednika koji imaju konekcije sa poslodavcima i logično da ti poslodavci neće da u potpunosti informiraju radnike o njihovim pravima. Tako da mi dobijemo tako neinformiranog radnika kojeg iskorištava poslodavac i moramo da van iz te neinformiranosti izlušimo sve te probleme. Jer od dosta navrata radnik dođe ovdje sa jednim problemom, a onda kad mi počnemo da to kopamo po tim problemima, ima ih još 5-6, a uopće nije radnik ni znao.
Republika Slovenija je ušla u proces izmjene zakona o strancima prema kojem se pravo na spajanje porodice stiče nakon 2 godine, a ne nakon 1 kako je bilo do sada.
Moramo da malo ovdje istorije uključimo. Prije 6 godina bile su te prve promjene zakona o strancima oko spajanja porodice. Tada se u ime borbe protiv zloupotrebljavanja sistema socijalnog osiguranja, odnosno socijalnih transfera, kao navodno da su stranci već tada zloupotrebljavali taj sistem, da su dovodili žene, već prije 6 godina su to dali na 1 godinu to spajanje porodice. Prije toga nije bilo. A sada, u ime iste argumentacije, 6 godina kasnije, očito da je opet kao ta zloupotreba dobar argument, oni su to produžili na 2 godine. To znači da moraš da budeš 2 godine u Sloveniji da ovdje imaš, odnosno da neseš familiju. To je maksimalna dužina koja uopće omogućava ta direktiva Europske unije na tom području. Kažem još jedan put, cijelo vrijeme poslušamo samo o zloupotrebljavanju socijalnih transfera sa strane stranca. A mi kada damo upit vladi gdje su te zloupotrebe, oni nam kažu pa da, tamo ih ima nekolicina u onoj općini, pa čekaj, ne možeš ti onda generalno kriminalizirati cijelu generaciju stranca zbog pojedinačnih slučajeva kao neke zloupotrebe socijalnih transfera. To je prva stvar. A druga stvar je ta da se sada još snažnije reguliraju iznosi na osnovu kojeg se može dokazivati da imaš dosta sredstva za oduživanje familije. Šta to konkretno znači? Da se izbacivaju iz tog iznosa, kako bi rekao, naknade iz troškova iz rada. To znači putni troškovi, malice, dnevnice, sve te stvari više neće se ubrati u dokazivanje sredstva za preživljavanje familije. Ako imaš ti kojeg vozača u Sloveniji, nažalost, to su slučajeva veći deo plate, baš taj dio. I šta će sada biti sa familijima kad te dan put radnik ima plaću pola od toga koje je dobio. Jer pola se mu više ne ubraja u dokazivanje. Kad mi to skombiniramo 2 godine umjesto 1 godinu i to da se sada veoma pritišće na dokazivanje sredstava, onda dosta se skoro bi rekao, ajde da kažemo, moguće me malo pretjeravaju ili ne, nemoguće da se uopće govori o udruživanju familije. Više manje se govori o razdruživanju familije onda.
U kojem obliku su izmjene zakona, je li to nacrt ili prijedlog?
Sada je to ne samo prijedlog, već je to već išlo preko 2 faze čitanja u Narodnoj skupštini. To znači zadnja faza će biti sljedeći tjedan i mislim da će biti kraj te rasprave negdje krajem sljedećeg tjedna. Velika je vjerojatnost da će se te promjene koje sam govorio usvojiti krajem tjedna u parlamentu, ali to ne znači da će odmah početi da valjaju. To je veoma bitna napomena. Ide onda taj zakon, odnosno taj promjena zakona u taj službeni list i počne da valja taj zakon 15 dana nakon upisa u službeni list, a upotrebljavati se počne 30 dana nakon tog datuma.
Govorio je Goran Lukić iz Delavske svetovalnice ili Radničkog savjetovališta Ljubljana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ulaganja u proizvodnju struje pomoću sunčeve energije su isplativa, ali pribavljanje potrebnih dozvola traje veoma dugo. U opštini Doboj Istok vlasnici takvog postrojenja dozvolu su dobili poslije 3 godine od podnošenja zahtjeva. Bez obzira na sve poteškoće, oni sada žele da prošire svoju solarnu elektranu. Poslušajte šta je zabilježio Arnes Grbešić.
Blizu 90 solarnih panela na parceli od oko 200 kvadrata. Tako izgleda solarna elektrana instalirane snage od 20 kW u naselju Velika Brjesnica u opštini Doboj Istok. Jedan od njenih vlasnika je Omer Konjić.
Na godišnjem nivou izađe 27 MW, s tim da imamo ove toplije mjesece, ljeti bude više od negdje od 120 do 130 kW. A ovim slabijim mjesecima bude i slabije, naravno, kada ima sunca. Ovo naše područje je interesantno zato što rađene su ta neka ispitivanja i ostupamo ova područja od Oboja do Brčkog područja ovih Trebavi, da ostupamo od Hercegovine po broju osunčanih dana 6%.
Za postavljanje solarne opreme jednoj sarajevskoj firmi bilo je potrebno 10 dana, a za pribavljanje potrebnih dozvola za rad solarne elektrane Omeru Konjiću su trebale čak 3 godine.
Mi smo to krenuli u 2015. godini. Ovo je bilo interesantno zato što su ovo obnovljivi izvori energije bez zagađenja otpadnih voda, plinova, krenuli smo u to. Procedura je bila malo teža oko papirologija, pošto je to nešto novo. Papire smo inače radili 3 godine, a elektranu smo napravili za 10 dana, sklopili, instalirali, pustili u probni rad. Puštena je u probni rad maj 2016. godine. Ugovor o poticajnoj cijeni smo potpisali tek 2019. godine. Od 2019. da dobijamo subvencijiranu cijenu od 54 feninga po kilovat.
U izgradnju ovog postrojenja za proizvodnju struje prije 5 godina uloženo je oko 100.000 maraka. Solarna elektrana iste snage danas se može instalirati sa duplo manje novca.
Mi kad smo je radili, investicija je bila nekih 95.000 maraka. S tim da je sad ove nove tehnologije, nova oprema, sad se ta elektrana može napraviti za nekih 40.000 do 50.000. Rok otplate investicije, naravno kad se potpiše ugovor o poticaju, rok otplate investicije nekih možda 4 godine. 4 do 5 godina rok otplate investicije, ono što se uložio da se vrati, a kad se potpisuje ugovor o poticajnoj cijeni u federaciji se potpisuje na 12 godina, u RS-u na 15, tim da u RS-u nešto manja ta poticajna cijena, tako da to otprilike izađe na isto.
Otkupna cijena struje danas je također niža nego prije 5 godina.
Sad trenutno ko uđe u poticaj potpisuje na manju cijenu, 37 feningi.
Zašto je to tako?
Pa svake godine se smanjuje cijena zbog vjerovatno popunjavanja kvota, zato što dosta ljudi ide u ove projekte i po ovoj sad cijeni se isplati raditi. Ja planiram ako Bog da još jednu da postavimo ovdje, radimo te papire. Znači smanjila se cijela, ali smanjila se i visina ulaganja. Kod nas ovdje ima 3 izgrađene koje radi, koje su u pogonu. Ja radim papire i te sve stvari, radim za jednog mladog momka koji je 97. godište, vanije radi u Njemačkoj tamo. I momak hoće da to što zaradi, hoće da uloži u obnovljive izvore energije. Evo, brzo će biti ta njegova elektrana, ja mislim do kraja godine da ćemo i nju pustiti pogon.
Trećinu sredstava uloženih u solarnu elektranu osigurali su nadležni u Tuzlanskom kantonu, odnosno vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
Ne bi je sigurno uradili da nismo dobili poticajna grant sredstva od kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i federalnog ministarstva. Kantonalnog smo dobili 19.800 i iz federalnog smo dobili 8.700. Tako da nam je to u značajnom dijelu pomoglo u izgradnju ove elektrane. Onda smo ja i prijatelj još digli nešto malo kredita i tako smo izgradili.
Solarni paneli za proizvodnju struje s vremenom se moraju zamijeniti, navodi Omer Konjić iz opštine Doboj Istok.
Vijek trajanja je
ploča je 30 godina, s tim da nakon 15 godina efikasnost proizvodnje opada za otprilike nekih 10%. Tako da to nije strašno, s tim da potpišete ugovor na 12 godina i kad taj ugovor istekne, ona je se vama već dva puta otplatila, tako da možeš samo nove staviti ploče, a i ne moraš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboj Istoka, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Toliko u ovoj emisiji, poštovani slušaoci. Mnoštvo zanimljivih sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.